la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Mă bucur încă o dată să deschidem Sfânta Scriptură și, așa cum spuneam data trecută, ne vom concentra încă o dată asupra pildei fiului risipitor. Sunt două aspecte pe care le-am descoperit de curând în această pildă, care cred că sunt nespus de importante pentru mântuirea noastră, pentru înțelegerea lumii în care trăim și, mai mult decât atât, pentru înțelegerea naturii noastre umane. Am vorbit cu ocazia trecută despre această nevoie pe care o simțea fiul risipitor de a-și crea un scenariu, un discurs de îmbunare a tatălui său atunci când se va întâlni cu el, când se va întoarce acasă. Și nevoia aceasta de a-l îmbuna pe tatăl său mărturisea faptul că el avea o concepție greșită despre caracterul tatălui său, lucru care s-a și adeverit. Odată ce a ajuns acasă, n-a mai fost nevoie să-și mai termine discursul pregătit pentru a se justifica, pentru că tatăl său nu i-a pus absolut nicio întrebare. Când l-a văzut de departe, a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, le-a spus slujilor să îl îmbrace, să-i pună inelul în deget, să-l ridice din nou la statutul de fiu și asta a fost. Însă, următorul lucru pe care aș vrea să îl considerăm în continuare face parte tot din discursul acesta al fiului risipitor, dar are o altă direcție pe care aș vrea să mergem împreună. Haideți să citim încă o dată pentru a reîmprospăta în mintea noastră exact cuvintele pildei, să mai citim încă o dată pildea. Luca 15, de la versetul 11 în continuare. Un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui: tată, dă-mi partea din moșie care mi se cuvine. Și tatăl a împărțit între ei averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, iar acolo și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. S-a dus și s-a lipit de unul din cetățenii acelei țări, iar acesta l-a trimis pe câmpurile lui să-i pască porcii. Ar fi dorit el să se sature din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și și-a zis: câți angajați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău, fă-mă ca pe unul dintre angajații tăi. S-a sculat, s-a dus la tatăl lui. În timp ce era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat la el, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Dar tatăl le-a zis slavilor săi: aduceți repede cea mai bună robă și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și sandale în picioare. Aduceți apoi vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și trăiește iarăși, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai în vârstă era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și dansuri și l-a chemat pe unul din slujitorii care să-l întrebe ce se întâmplă. Acesta i-a răspuns: a venit fratele tău, iar tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit înapoi sănătos. Atunci el s-a înfuriat și n-a vrut să intre. Tatălui a ieșit afară și a străduit de el să intre, însă el i-a răspuns tatălui său: iată, eu slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca și mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei, dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu prostituatele, lui ei tăia vițelul cel îngrășat. Tatăl i-a zis: fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și acum trăiește, era pierdut și a fost găsit. De două ori se repetă fraza aceasta, pentru că este foarte importantă și Mântuitorul Hristos ține neapărat să o ține minte, da? Ca o scurtă paranteză. Acest fiu era mort și trăiește iarăși, era pierdut și a fost găsit. Însă, lucrul la care aș vrea să privim în următoarele minute este discursul fiului risipitor pe care îl pregătește dinainte. Își dă seama în momentul în care își vine fire, în procesul acesta de trezire în care se află, își dă seama că a greșit. Și probabil că în procesul pocăinței își amintește fiecare principiu pe care tatăl său încercase să îl întipărească în minte prin educație, pe care el acum, într-o țară îndepărtată, l-a încălcat. Și nu doar că își dă seama că a încălcat aceste principii și are nevoie de iertare, dar își dă seama că tatăl său a avut dreptate. Și atunci își pregătește discursul acesta. Primul lucru care reiese din pregătirea discursului este că el nu-l cunoaște pe tatăl său, îl consideră un tată mult mai rău decât era în realitate. De fapt, nu era deloc rău tatăl său. Iar al doilea lucru este aceste fraze pe care le spune, ce ascund în spatele lor un subiect psihologic, teologic, pe care aș vrea să-l descoperim împreună, să-l descătușăm, să-l deschidem, să ajungem în miezul lui ca pe o ceapă pe care o deschizi și dai la o parte toate straturile acelea de frunze până când ajungi la miezul discuției. Discursul este acesta: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Și două fraze sunt cele asupra cărora ne concentrăm. Prima: nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Nu mai sunt acum vrednic să fiu fiul tău. Ceea ce înseamnă, da, prin cuvintele nerostite pe care le lasă așa, dar care sunt mărturisite de cele rostite, este: tată, înainte eu eram vrednic. Câtă vreme ți-am fost ascultător, câtă vreme am rămas în casa ta, câtă vreme îmi îndeplineam datoria de fiu față de tine, eram vrednic și vrednicia aceasta îmi era răsplătită înapoi cu favorurile pe care le are un fiu în casa tatălui său. Prin batjocora care ți-a fost adusă de către acțiunile mele, prin faptul că am plecat de acasă, prin faptul că ți-am cerut să-mi dai moștenirea înainte ca tu să mori, prin lucrul acesta mărturisindu-ți că îți vreau moartea, am pierdut acele favoruri. Nu mai sunt vrednic. Nu mai sunt vrednic pentru că am păcătuit. Mi-am pierdut vrednicia prin păcătuire. Lucrul acesta este caracteristic gândirii fiului risipitor, este caracteristic și gândirii fiului rămas acasă. Fiul rămas acasă se consideră în continuare vrednic prin faptul că ascultă de tatăl său. Da? El nu pleacă acasă, el nu risipește averea cu desfrânatele, el rămâne în casă și prin faptul că rămâne în casă, ceea ce are tatăl îi se cuvine. Este un merit. Când vorbești în termen de vrednicie și nevrednicie, când ești vrednic de ceva, înseamnă că ai muncit pentru a obține. Îți este îndatorat acel lucru de care ești vrednic. Fiul risipitor zice: bun, nu mai sunt vrednic pentru că am pierdut toate aceste favoruri. Și mentalitatea aceasta este caracteristică celor doi fii, amândurora. Amândoi gândesc în termenii acestea: primesc de la tatăl meu favorurile pentru că sunt vrednic. În momentul în care nu mai sunt vrednic, nu mai primesc. Este mântuirea prin fapte. Atâta vreme cât sunt ascultător față de tatăl său, față de tatăl meu, îmi îndeplinesc poruncile, da? Păzesc cele 10 porunci date de Dumnezeu mie, eu sunt fiu și sunt vrednic să-i fiu fiu prin faptul că păzești cele 10 porunci. Când nu mai păzești cele 10 porunci, nu mai sunt vrednic. E un fel de schimb la schimb. Eu îți dau ascultarea mea, tu îmi dai mântuirea ta. Eu îți dau ascultarea mea, tu îmi dai posibilitatea de a rămâne în continuare în casa ta. Eu îmi păstrez vrednicia prin ascultare față de tine. Ăsta este primul strat la care vreau să ajungem și este un strat destul de evident din această pildă. Mântuitorul cumva vrea să-l scoată în relief în fața acestor cărturari care îl acuzau că stă prea mult în preajma păcătoșilor, spunându-le cumva prin această pildă: auziți, aici nu e vorba despre vrednicia pe care ți-o păstrezi prin faptul că rămâi acasă. Îmi dau seama că voi gândiți în termenii aceștia economici, schimb la schimb, da, tu ești ascultător, iar eu îți dau înapoi vrednicia și favorurile de fiu, dar nu așa trebuie pusă problema. De ce? Pentru că, iată, introducem în acțiune un fiu care și-a pierdut vrednicia și totuși este tratat de către tatăl său în aceeași termen de fiu. Da? Rămâne același fiu, chiar dacă a plecat de acasă, pentru tatăl este tot un fiu. Și asta este ideea centrală și evidentă a pildei, dar aș vrea să mergem puțin mai profund. După ce fiul risipitor deduce că și-a pierdut vrednicia, este într-o țară străină și a risipit averea, ajunge în cea mai degradantă stare cu putință, își propune să repare greșeala. Și primul pas în repararea greșelii este să vină înapoi la tatăl său și să-și recunoască greșeala. Vine înapoi la tatăl său și în discursul lui pe care și-l creează ipotetic, îi spune: tată, am păcătuit împotriva ta, nu mai sunt vrednic, dar nu se oprește aici. Ceea ce mărturisește faptul că fiul își imaginează că iertarea primită din partea tatălui pe care o cere nu e suficientă. Și el mai vine cu o soluție. Și acesta este următorul nivel la care aș vrea să săpăm mai în profunzime. El zice așa: fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. De ce credeți dumneavoastră că fiul risipitor face această cerere? Ce vrea să obțină cu ea? Putea să spună simplu: tata, am greșit, îmi pare rău, iartă-mă, fă ce vei crede cu mine, punct. Dar nu. El nu cere doar iertare, el vine și cu o soluție. El nu-l lasă pe tatăl lui să decidă în dreptul lui, ci îi spune: tată, uite, ca să-ți ușurez munca de deliberare, e adevărat că ți-am risipit averea, iar e adevărat că ți-am stricat imaginea, ți-am trădat încrederea. Nu mai sunt vrednic. Asta e clar pentru toată lumea, și pentru mine și pentru tine, e clar că nu mai sunt vrednic. Dar vreau să mă primești ca pe unul dintre argații. Întrebarea este: de ce vine cu această cerere? De ce vrea să fie primit ca unul dintre argații? Care este mentalitatea din spatele acestei cerințe? Ce vrea să obțină? Bineînțeles, am putea spune: domnule, e frică de moarte și și-a dat seama că în țara străină, dacă va mai rămâne mult timp, va muri de foame. Nici măcar de roșcovele porcilor nu se putea bucura. Și făcând un calcul simplu, utilitarist, zice: era mai bine în casa tatălui meu decât în această țară străină. Și mai bine rob la tata acasă decât rob într-o țară străină, cel puțin la tata acasă, prin simplu fapt că i-am fost fiu cândva. Poate se va îndura să-mi ușureze nivelul de trai. E un răspuns. Dar cred că e ceva mult mai profund de atât. Eu cred că fiul risipitor, atunci când vine cu soluția, cu propunerea: primește-mă ca pe unul dintre argații tăi, el de fapt vrea să-și răscumpere greșeala. Și cumva el zice: uite, e adevărat că ți-am risipit averea, e adevărat că ți-am trădat încrederea, dar am o soluție cu privire la lucrul ăsta. Lasă-mă să-mi repar singur greșeala. Eu pot, am capacitatea ca să mă răscumpăr pentru ceea ce ți-am făcut. Dacă îmi dai timp și mi oferi cadrul favorabil, adică un loc între argații tăi, mă voi putea revanșa față de tine. Această revanșare, această plată înapoi, această achitare a datoriei de care se simte obligat fiul risipitor să se achite, este o realitate în care cădem adesea noi ca și creștini față de Dumnezeu. Haideți să o punem în termenii aplicați ai pildei. Cine este tatăl din pildă? Dumnezeu. Cine este fiul risipitor? Noi păcătoși. Când am risipit averea? Păi când am căzut în păcat. Acum, odată ce fiul risipitor se întoarce acasă și vine cu o soluție, este de fapt omul păcătos care știe că este păcătos, dar vine înaintea tatălui cu o soluție. Soluția nu este venită din partea tatălui, ci este venită din partea omului. Soluția de a rezolva problema, de a răscumpăra greșeala, soluția de a repara ceea ce a fost făcut. Și cine repară greșeala în propunerea pe care o face fiul risipitor? Bineînțeles, nu tatăl, ci fiul. Și cum speră el că își va putea repara greșeala? Obținând statutul de argat și cu veniturile din slujba de argat să poată plăti înapoi datoria făcută. În așa fel încât după câțiva ani, 10, 20, 30, știu eu, în funcție de calculele, de calculul pagubei făcute tatălui, tatăl va decide, uite, îți poți răscumpăra greșeala, tu îți poți răscumpăra greșeala, muncind ca argat în casa mea timp de 10 ani. Asta este soluția pe care o propune fiul risipitor tatălui său. Spune, tată, nu mai sunt fiu, nu mai sunt vrednic să fiu fiu, ți-am risipit averea. Tu ești un om care ții la avere, lasă-mă să-mi răscumpăr. Muncesc pentru averea mea și îți dau înapoi. În așa fel încât atunci când m-am achitat de toată datoria pe care ți-am creat-o risipindu-ți-o, să fiu repus în poziția de fiu. Aplicați lucrul ăsta în domeniul teologic. Aplicați lucrul acesta la mântuire. Noi am greșit lui Dumnezeu, i-am răpit onoarea prin faptul că am păcătuit. I-am dat dreptate lui Satana atunci când am căzut în păcat. De fapt, l-am acceptat pe Lucifer ca fiind stăpânul nostru în locul lui Dumnezeu. Da? Și acum, pentru că i-am furat această onoare lui Dumnezeu, venim înaintea lui Dumnezeu cu soluția. Doamne, uite, îngăduiește-ne un timp, viața care ne este dată pe pământul ăsta, și vom face tot ceea ce ține de noi ca să ne reparăm greșeala și nu doar că suntem convinși că putem, ci că ne va mai rămâne și timp în care, după ce am abordat statutul de argat, să devenim fii. Nu? Și asta credem noi că facem noi creștinii adesea. În viața aceasta, pentru că am căzut în păcat și l-am dezamăgit pe Dumnezeu, i-am trădat încrederea, suntem condamnați la o viață de slugă. Suntem slujitori argați pe moșia lui Dumnezeu. Muncim ca să ne achităm datoria, sperând că într-o zi, printr-o bună purtare, sentința să fie micșorată, iar câștigurile din eforturile ca argat să plătească datoria. Ce propune realitate fiul risipitor? Propune o mântuire prin fapte. Fiul risipitor nu este convins că tatălui îl iartă și în momentul, prin acțiunea iertării, îi șterge datoria. El nu acceptă lucrul ăsta. El spune, da, tatăl mă iartă, dar datoria rămâne. Iertarea este așa un fel de extensie a iubirii, a sentimentului, a slăbiciunii pe care i-o poartă tatăl fiului că este fiu și din slăbiciune spune, fiule, te iert, dar rămânem cu datoria, ce facem cu ea? Iar datoria aceasta este achitată prin slujba de argat. Iată o mentalitate păgână de a trata lucrurile. Există în teologie exact felul acesta de mântuire. Și pe lângă teoria iertării, da, pe care ți-o oferă Dumnezeu, a fost construită teoria satisfacției. Dumnezeu te iartă, dar tu trebuie să repari onoarea pe care i-ai furat-o. Dumnezeu te iartă dintr-o slăbiciune așa pe care o are față de tine, că ești fiul lui și creatura lui, dar problema rămâne, datoria, golul în buget rămâne, trebuie să-l acoperi cu ceva. Și cu ce l-acoperi? Păi ia și muncește ca argat o viață întreagă. Acum înțelegeți de ce fratele cel mare se simte un argat în casa tatălui său? Pentru că el își cumpără vrednicia de fiu prin slugăreala care o face pentru tatăl său. Același lucru îl propune și fiul risipitor, de pe același calapod, după aceeași mentalitate, după același fel de gândire. Numai că acum el spune, eu nu mai sunt vrednic să fiu fiu, da? Cumva fratele cel mare este Adam înainte de cădere și prin ascultare se păstra în inocența Edenului, își păstra vrednicia în inocența Edenului ascultând de poruncile lui Dumnezeu. Da? Fratele cel mare care e în casă. Fiul cel mare acum a trecut dincolo de cădere, el este deja de pe pământ, este căzut și acum propune pe același calapod, în aceeași direcție de gândire, în aceeași direcție de gândire, propune răscumpărarea, dar tot prin resursele personale obținute prin slujbă și prin slugăreală. Dar oare așa este mântuirea în propunerea Evangheliei lui Iisus Hristos? Mântuirea este o slugăreală pe baza căreia îți reobții statutul de fiu? Sau mântuirea este acel lucru pe care îl primești pentru că n-ai nicio șansă prin slugăreală să-ți obții înapoi statutul de fiu? Iată două variante. Și iată creștini împărțiți în două. Evanghelia adevărată însă este cea a pildei. În momentul în care fiul risipitor ajunge în discursul său la punctul când trebuia să vină să-și propună soluția, adică soluția de mântuire prin fapte, tată, primește-mă pe baza slugărelii pe care ți-o voi face ca argat următorii nu știu câți de ani, tatăl său și, sau cel puțin, Iisus în pildă, nici nu-l mai lasă pe fiu să vorbească. Tatăl intervine în acțiunea pildei, în narațiunea povestirii și acesta nici nu mai apucă să rostească această soluție omenească de rezolvarea problemei. În felul acesta, Mântuitorul, punând în scenă o altă soluție. Care e soluția? Tatăl nu acceptă argați pe domeniul său, în mod special pe foștii fii? Pentru el fii sunt fii, fie că au risipit, fie că n-au risipit. Același lucru el spune fiului risipitor îmbrăcându-l, dezbrăcându-l de hainele murdare și îmbrăcându-l cu haine de fiu, același lucru îi spune și fiului celui mare care era fiu și se considera argat. Tatăl nu acceptă decât fii, punct. Iar aceștia când greșesc, ei nu devin argați, ei sunt în continuare fii. Iar propunerea de rezolvare a problemei printr-o mântuire obținută de către fiecare dintre noi prin slugăreală este în totalitate străină de Evanghelie. Știu că este firesc să se cuibărească în mintea noastră această realitate și ne simțim obligați să slugărim și pentru mulți dintre noi religia, adventismul, este o slugăreală pe domeniul Tatălui. Nemulțumiți de ceilalți, nemulțumiți că unii muncesc de dimineață până seara, iar alții au intrat de doar câteva ceasuri în vie și primesc aceeași răsplată la urmă, plin de resentimente față de ceilalți care primesc dragoste, se pare că după standardele noastre chiar mai multă decât a noastră și așa mai departe. Dar toată această atitudine vine din faptul că n-am acceptat Evanghelia Tatălui, ci că am venit cu soluția Evangheliei noastre. Noi am propus să fim slugi, nu Dumnezeu. Noi ne considerăm slugi, nu Dumnezeu. Noi putem duce o viață de creștin cu concepția bine stabilită că suntem sclavi și robi și robiți de o asemenea religie, s-ar putea ca să ne pierdem tinerii care nu sunt în stare să fie robi. Nu-și permit și nu-și doresc vreodată să fie rob ca tata, ci ei doresc să fie fii. Și promovând o astfel de evanghelie, nu doar că stricăm imaginea Tatălui, nu doar că îndepărtăm pe oameni de Dumnezeu, ne îndepărtăm și pe noi înșine. De aceea Tatăl nici n-a vrut să audă de soluția pe care o propunea Fiul. L-a dezbrăcat pe loc de hainele murdare. I-a oferit haina neprihănirii sale și i-a zis: bine ai venit înapoi, copilul meu drag. Aceasta este Evanghelia. Să o lăsăm așa cum este ea. Să nu venim cu soluții omenești la o problemă pe care doar Dumnezeu o poate rezolva. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.